Бишкекте саат 18 оодо кеч казаттык. Кыргызстанда адам укуктары сакталбайт. АКШнын мамлекеттик департаментинин 2008 жылга арналган отчёту чыкты. Парламенттеги партиялардын орду ким, кайда, кандай максат менен?
Ак жолдун мүчөлөрүнө айтпырагым келет. Буга чейин кайсы партиянын өкүлү болчу элем? Адилеттиктүү эле. А эртең президентибиз СДПКнын адамы болуп калса, сиз эртең СДПКга өтөсүз.
АКШнын башкы дипломаты Хиллари Клинтон жакынкы чыгышка иш сапары менен барат. Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учур деп аталган эл аралык форум ачылды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. АКШ Ирактагы армиясынын оодук бөлүгүн келерки жылдын август айына карата чыгарып кетет. Евробиримдиктин тышкы мамилелер боюнча координатору Хавьер Салана Газа тилкесинде болду. Бул эл аралык турмуштагы күндүн башка темалары. Аларга өтөрүн алдында Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Кыргызстанда Ала Тоо ынтымагы коому түзүлдү. Ал региондор менен уруулардын коомдорунун башын кошуу, оппозицияга да бийликке да акыл кошуу максаты менен түзүлдү. Ишембиде Бишкекте өткөн уюштуруу жыйынына 7 областтан элге белгилүү 150 ашык адам катышты. Жыйын соңунда элди биримдикке чакырып, коомдогу көйгөйлүү ири маселелерди аныктап, бийлик менен сүйлөшүү, ага басым жасоо милдети алдыга коюлду. Мындай милдетти аткаруу үчүн 56 адамдан турган даанышмандар кеңеши жана аткаруу комитети түзүлүп, тутумуна ар бир областтан коомдо баркы бар 3-тен, жаштардан 5-тен адам тандалды. Жалпы ишти жалпы чогулуш координаттап турмак болду жана анын төрагалыгына Амангелди Муралиев ар бир областта бирден координатор шайланды. Алар жылына бир жолу аткаруу комитети айына бир жолу чогулуп иштемей болду. Кымындай коомду түзүүгө бийликти эл жана оппозиция менен эсептештирүү зарылдыгы жана элдин бийликке да оппозицияга да ишенбей калганы түрткү болду. Мындай маалымат экс-спикер Мукар Чолпонбаевтен алынды. Орусиядагы укук коргоочу мемориал борбору президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдоп, уюмдун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Виталий Пономаревтун Кыргызстанга киргизилбей койгондугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Андан тышкары Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин Пономаревту 5 жыл киргизбөө чечими адам укуктар жаатында Кыргызстан мойнуна алган эл аралык милдеттемесине карама каршы келерин белгилеп, тыюу салууну алып салууга жана Ноокат окуясы боюнча соттук териштирүү адилет болуусуна кийлигишүүсүн өтүндү. Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Пономарев Ноокат окуясын иликтеген комиссиянын жыйынтыгы жарыялаанчу бейшембидеги маалымат жыйынына катышуу үчүн келген жеринен чекарачылар улуттук коопсуздук комитетинин тыюу салысына байланыштуу өткөрбөй Москвага кайра жөнөтүшкөн. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов азаттыкка кайрылуу али түшүү электиген ал колго тийгенден кийин жооп болушу мүмкүн экендигин билдирди. Акыйкатчы Турсунбек Акын тыюу салуунун себебин түшүндүрүп берүү өтүнүчү менен ишембиде улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталиновго кат жөнөттү. Жалал абаддык укук коргоочу Валерий Улиевдин маалыматына караганда, акыркы 4 жылда 200 миңден ашуун кыргыз жараны Орусия жарандыгын алган. Анын айтымында булардын ичинен орус жарандыгын алып, ал жерде пенсия бөлдүрүп алып Кыргызстанда жашап жаткандар да арбын. Бирок Орусияда жашоого кетип жаткандардын саны басайган жери жок. Кыргыз бийлиги болсо Орусия менен Казакстанда иштеген жарандардын расмий саны 350-500 миңдин тегерегинде деп жүрүшөт. Акыйкатчы Бириккен Улуттар Уюмунун атайын комитетинде мүчө болуу аракетин көрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында ага акыйкатчы институту менен АКШнын өнүгүү программасынын ортосундагы кызматташы өбөлгө түзөт деген үмүт бар. Аталган программа акыйкатчы институтунун техникалык жактан эл аралык Париж принцибиндеги стандартка ылайык иштөөсүнө шарт түзүү үчүн ири көлөмдөгү грант берип, кызматкерлерин укуктук жана кесиптик чеберчилигин көтөрүүгө көмөктөшкөн жатат. Бул долбоор ишке эл аралык уюмдар Кыргызстанды БУУнун улуттук институттар жана адам укуктары боюнча эл аралык координациялык комитетинин мүчөлүгүнө сунуштайт. Аталган комитетке дүйнөдөгү 53 мамлекет мүчө. Тышкы иштер министрлиги чет жактарда иштеген кыргыз жарандарын жалпы эл каттоодон өткөрүүчү жумушчу тобун түзүп, эл каттоо жүрүүчү 24 марттан 2 апрелге чейинки мезгилде чет жакка кетчү жарандардан барган өлкөсүндөгү элчиликтерде же консулдук кызматта катталуусун өтүндү. Өкмөттүн токтомуна ылайык, Кыргызстанда өз жарандарын атуулдугу жок адамдар менен бирге чет өлкөлүк жарандарды жана турак жайларды каттоо жүргүзүлөт. президент коомдук ордо кеңешти жакшы ортомчу болууга чакырды. Мындай маалымат коомдук ордо кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акениевден алынды. Анын айтымында президент жума күнү кечинде коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү менен жолугушууда бийлик кетирген кемчиликтерди жоюп, элдин талабын аткарууда кеңеш ортомчулук милдетти жакшы аткаруусу керектигин, бийлик өкүлдөрүнүн кемчиликтерин ачык айтып, элдин сынын бийликке жеткирип, ийкемди иштөөгө чакырды. Оппозиция жана коомдун кыйла бөлүгү кеңешке ишеним артпай, президенттин жардыгы менен түзүлгөн кеңеш бийликтин гана буйругун аткарган тил алчак орган болот деп жатышат. Зейнеп, биздеги акыркы кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат. Бүбүкан Досалиева Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. АКШ Ирактагы армиясынын оодук бөлүгүн келерки жылдын август айына карата чыгарып кетет. АКШ президенти Барак Обама Ирактагы жаңы максаттары тууралуу жума күнү Түндүк Каролина штатында америкалык жокерлер алдында сүйлөп жатып ушундайча билдирди. АКШ Ооганстанга кошумча жокерлерди жиберүү планына карабастан бул өлкөдө узак мөөнөткө калууну каалабайт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама америкалык сыналгардын биринде сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Анын айтымында Оогансандын тарыхында ооган эли өздөрү баскынчы катары көргөн ар кандай күчтөрдүн изин кайтарганын Америка дайыма эсепке алат. АКШнын Кентуккидеги аскер соту америкалык жокерди ирактык туткунду өлтүргөн деп тапты. Тергөөгө ылайык лейтенант Майкл Биэна өткөн жылы Иракта Али Мансур Мухаммадды сурак маалында өлтүргөн. Биэна болсо туткунду өлтүрүү ою болбогонун, тек гана коргонуп жатып байкабастан өлтүрүп алганын билдирген. Евробиримдиктин тышкы мамилелер боюнча координатору Хавьер Салана Газа тилкесинде болду. Салана Палестиндин айрым аймактык лидерлери жана Бириккен Улуттар уюмунун аймактагы өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, бирок Евробиримдик Хамас тобуна бойкот жарыялагандыктан террордук ыкмалардан баш тартпаган бул уюмдун өкүлдөрү менен жолугушкан жок. Хавьер Салана Хамас менен анын каршылашы болгон Фатх партиясынын өз ара элдешүүсүнө багытталган бардык аракеттерге колдоо көрсөтөрүн кошумчалады. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп мурда ого кеткен берүүлөрдү угаласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg же болбосо www.azattik.org. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 28 февральда жана 1-3 мартка чейин күндүн кескин жылышына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында, ошондой эле Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайку, Каракол, Сары Жаз автожолдорунда жана Бишкек Ош автожолунун 121-138-268 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү күтүлөт. Эртең 1 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 6-11 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 даража суук. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 даража суук, күндүз 10-12 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми адам укуктарына арналган баянга орун беребиз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин 2008 жылга арналган отчетунда Кыргызстанда адам укугу бузулушунун толгон токой мисалдары келтирилип, бийликтин саясий өнөктөштөрүнө кысымы күчөп, куугунтукка алып жатканы белгиленген. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
АКШ мамлекеттик департаментинин жылдык отчетунда Кыргызстанда бир партиянын үстөмдүгү орноп, өкүмзор бийликтин дымагы чыга баштаганы белгиленген. Парламент адам укугун чектеген мыйзамдарды кабыл алып, жарандык коомду чектөө аракеттери жасала баштаганы ырасталган. Мындан 2 жыл илгери эркин журналист Алишер Сайыповду ким атып кеткени, анын көзүнүн тазаланышына кимдер куштар экени эмдигиче ачылбай. Парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Руслан Шаботоевдин даректайыны дайынсыз калганы маалымдалган. Анткени менен мыйзам коргоо органдары өткөн жылкы ороз айтта Ноокат акимчилиги имаратын ташпыран калгандарды кылмыш жообуна тартып 32 киши 20 жылга чейин эркинен ажыратылды. дини экстремизмге шылтанган массалык жазылоо өтүлө оор болуп калганы мамлекеттик департамент отчетунда да белгиленген. Саясий эксперт Табылда Керев дин өкүлдөрүнүн карата колдонулган катаал жазаны алардын бир алдын үшүн алуу, экинчи жагынан алдыда болчу президенттик шайлоодо чыгып калчу атаандаштын жолун бөгөп коюу амалында жасалган дейт.
2-3 жолку президенттик шайлоолордо Турсунбай Бакир уулу катышкан болчу, ал болсо ажылыкка барып келген. Муну мусулмандардын баардыгы билет. Анан ошондуктан бийлик азыр алдын ала чараларды көрө баштады. Себеп дегенде Турсунбай Бакир уулу дагы келаткан президенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн да.
Мамлекеттик департамент отчетунда ноокаттагы окуяларга тиешеси бар делинген кишилерди сотто ачык атаандаштык шартында жүрбөй, кыска убакыт ичинде өкүм чыгарылып калганы көрсөтүлгөн. Анткени менен Кыргызстанда мурдагы кийинки бийлик кезинде адам укугунун сакталышы, демократиялык эркиндиктер жаатында олуттуу дегидей өзгөрүүлөр деле болгон жок.
Бундан 10 жыл мурун мен депутат элем, салыштырып көрсөм эчтеке өзгөрбөптүр. Же көз карашымда, же чечүүчү механизмде ошондой эле кетип атат да. Менимче жаңыча саясат керек.
Дейт парламент депутаты, социал-демократиялык фракция жетекчиси Бакыт Бешимов. Жаңы саясат жаңылануу зарылдыгы 2005 жылкы бийлик алмашынан кийин да арбын айтылган. А бирок белгилүү журналист Бакыт Орунбеков белгилегендей,
бүткүл дүйнө, өнүккөн өлкөлөр баардыгы ошол нерсеге умтулуп атканда Кыргызстан бул жолдон акыркы жылдары тайып атканы белгилүү болуп атат. Көп демократиялык принциптер бузулуп талкаланып атат. Бул дүйнөлүк коомчулуктун алдында биздин өлкөнүн абройуна бир топ шек келтирет деп ойлойм.
Саясаттануучу Орозбек Молдоалиевдин ырасташынча, Кыргызстан бир өтүлө демократиядан четтеп кетти деп айтыш кыйын.
Өткөн жылы Дефакто газетасы жабылды, Алиби жабылып, ачык саясатка айланып кетти, топ журналисттер өлкөбүздөн чыгып кетти, көз карандысыз телеканал деген бизде жок. Ошон үчүн сөз эркиндигинде чектөөлөр бар деп айтсак болот. Сөз эркиндиги жок деген эми ал кесир сөз болот го, Кудайга шүгүр, сөз эркиндиги бар бизде.
АКШ мамлекеттик департаменти отчетунда Кыргызстанда демократиялык эркиндиктер басмырланып, укугу курдулгондордун катары көбөйүп кеткени, бийликте коррупция өзгөчө тамыр жайып, абак жайлардагы абал дагы эле оорбойдон калып жатканы белгиленген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жума күнү Кыргызстандагы партиялардын Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү парламенттеги партиялардын орду тууралуу жарандар коррупцияга каршы борбор өткөргөн сурамжылоону талкуулашты. Сурамжылоодо бийлик жасаган иштер Ак жол партиясынын жумушу деп даңазаланып келери айтылган. Аталган партиянын өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагууда. Кепкезеги Ырысбай Абдраимовто.
Адам укугун коргоочу жарандар коррупцияга каршы борбору парламенттик партиялар тууралуу өлкөнүн бардык аймактарында сурамжылоо жүргүзгөн. Борбордун Оштогу кеңсесинин башчысы Алима Шарипованын жарыялашынча, жарандар көчө жүрүштөрү, митинг, демонстрация, тыюу салуу, энергетика тармагын менчикке берүү жана стратегиялык жайлар тууралуу мыйзамдарды элге каршы мыйзам деп баалашып, салык мыйзамы, ысык көлдөгү пансионаттар жеке менчикке берүүнү колдогон үчүн Ак жол партиясына айыпташкан. Социал демократиялык партиянын өкүлү Жанна Саралаева бийлик курган жол, мектеп, бакчалар ошол партияга ырооланып келатканын айтып, ал уюмдагылардын көбү мурда алга Кыргызстандын саунда болгондугун кошумчалады. Анын ишенимде СДП саясатка таасир этүүчү чечимди кабыл алса, парламентте лидер партия болмок.
Административдүү жергиликтүү бийликтин бүт ресурс аткарылган иштердин баарысы Ак жолго приписываться этилип атканы бул баарыбызга эле таандык нерсе. Ак жолдун мүчөлөрүнө айтып сурагым келет, буга чейин кайсы партиянын өкүлү болчу элең? Адилеттики беле? А эртең президентибиз СДПКнын адамы болуп калса, сиз эртең СДПКга өтөсүз.
Дейт Жанна Саралаева. Саралаева козгогон көйгөйгө Ак жол партиясынын мүчөсү Сабыржан Мазаитов кошулган жок. Мазаитовдун сөзү боюнча, Камбартай кеси менен жол жана мектептерде Ак жол партиясы курууда деп маалымат каражаттарына жар салган эмес. Партиялык иштерди жүргүзүүгө мүчөлө акылар аздыклат, андыктан парламенттик партияларды өкмөт каражат менен колдосо деп сунуш киргизди ал. Уюмдун мүчөсү Мураталы Үчкемпиринин айтымында, партиянын Кыргызстанды өнүктүрүү идеологиясы бар, анын чоң тобу бийликте тургандыктан алар жасаган жумуштар партиянын каражатына бүттү деген божомол туура эмес.
Пикеттерди, митингтерди бир тартипке салуу үчүн алынган мыйзамды бир тартипке киргизүү үчүн да биз жолду тороп алып эле көптөгөн адамга жол бербестен митинг кылган дагы туура эмес. Бир топтун кызыкчылыгын коргойбуз деп жолду жаап алганы, же болбосо бир нече күн бир жерде басып турганы туура эмес. Мамлекеттин казынасынан бөлүштүрүп атат. Ал эми муну партия кылды эмес, партиянын мүчөлөрү бийликке келип мына ушул иштерди аткарды деп түшүнүш керек.
дейт Мурат Алычкемпиров. Компартиянын облуста биринчи катчысы Тагайбек Жаркынбаев жер формасын кайра жүргүзүү маселесин көтөрдү. Анын байкоосунда паспортту тез берүүдө калыстык жок. Турар жайга берилип, эгинаянттар азайууда.
Жакында биздин балдарга жер калбайт, участкага берип атат. Буга калсыбыз мамлекет класса кылып атат. Паспортту 8000 берсем 2 күндө жасап берет. А бир бешеро отурат. Мамлекеттин баласы карапайым бел да. Ошондой эле ушу мамлекет өзү да берип коюш керек.
Окумуштуу Аманкул Зулпукаров коррупцияга каршы күрөш натыйжасыз экенине көңүл бурду. Анын айтымында бийликтегилер ички дүн продукциянын 40% көмүскө экономика ээрейт деп мойнуна алганы менен реалдуу турмушта ал 60% барабар. Жемкорлук төрөтүүнөн баштап бүт тармакка жайылган. Жаза күчөтүлсө коррупция азаят, дейт Аманкул Зулпукаров.
Ички дүн продукциянын 60% уурдалат. Коррупцияны жою боюнча биз жакыр мамлекеттердин катарында боло беребиз да.
Социал демократиялык партиянын мүчөсү Эргеш Элбековдун эсебинде бийликте мартын кылаунда Бакиевди коштоп жүргөндөр олтурат. Бир жумушту баштаган жетекчи аны бүтүрбөй атып иштен алынат деген оюн айтты Эргеш Элбеков.
Кадр маселеси жаштарды тартмай сайын биз коррупциядан эч качан арыла албайбыз. Кайсы партиянын программасында ошо кадр маселеси туура жолго коюлган болсо, кайсы партиянын программасында же башкасында ошондо биз туура жолго түшкөн болобуз.
Уктурууну даярдаган Арсыбай Абдыраимов.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Урматтуу арман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. АКШ Ирактагы армиясынын оодук бөлүгүн келерки жылдын август айына карата чыгарып кетет. АКШ президенти Барак Обама Ирактагы жаңы максаттары тууралуу 27 февралда Түндүк Каролина штатында америкалык жокерлер алдында сүйлөп жатып ушундайча билдирди. АКШнын Кентукидеги аскер соту америкалык жокерди ирактык туткунду өлтүргөн деп тапты. Тергөөгө ылайык, лейтенант Майкл Биен өткөн жылы Иракта Али Мансур Мухаммадды сурак маалында өлтүргөн. Орусия Норвегия менен отун кубат тармагында кызматташууга кызыктар. Бул тууралуу чет өлкөлүк элчилер алдында билдирген Орус президенти Дмитрий Медведев Орусия Норвегия менен мамилелерди андан ары бекемдөөнү, талаштуу Арктика маселесинде кызматташууну кааларын кошумчалады. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлардын айрымдары мына ушундай. Кечки Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтололу. Жекшембиде АКШнын башкы дипломаты жакынкы чыгышка жана батыш Европага жол тартат. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон өз сапарын Египетте өтө турган Палестин демирчилеринин жыйынына катышуу менен баштайт. Жыйында расмий Вашингтон согуштан кийин талкаланган Газа тилкесин калыбына келтирүү үчүн 900 миллион доллар бөлөөрүн жарыялайт. Андан соң Брюссельде өтө турган НАТО менен Евробиримдиктин жыйынына катышып, Клинтон айым Женевага жол тартат. Женевада Хиллари Клинтон Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Ооганстандын коопсуздугу жана курал жарактарды жайылтпоо маселелерин талкуулары күтүлүүдө. Бир апта мурда Чыгыш Азияда болгон Клинтон айым жакынкы чыгыш жана Европага жекшемби күнү 1 мартта сапарга аттанууда. Жаңы сапарын алдында Клинтон айым Вашингтондо Ооганстан жана Пакистандын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен исламчыл экстремисттерге каршы аскердик өнөктүк жаатында сөз жүргүзгөн эле анда Клинтон айым буларды айткан.
Our three nations have a common goal.
Биздин үч өлкөбүз тең жалпы максат, жалпы коркунуч жана бир милдетке ээ. Бул жаатта менин өкмөтүм өз досторунан бар көмөгүн аянбайт. деген Хиллари Клинтон айым Египет, Израиль жана Пакистандын Ярдан дарыясынын батыш жээгиндеги тилкесине жакынкы чыгыш аймагында коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жаңы жол чабуу мүмкүнчүлүгүн иликтөө үчүн сапарга чыгып жаткандыгын АКШнын расмий бийлиги өкүлдөрү тастыкташты. Дүйшөмбүдө Египеттин Шарм эш-Шейх курорт шаарында өтө турган демөөрчүлөрдүн эл аралык жыйынында Израиль менен жакында болгон согуштан соң бүлгүнчүлүктүн азабын тартып жаткан палестиндик Газа тилкесине АКШ $900 миллион өлчөмүндө жардам берери расмий жарыяланары күтүлүүдө. Палестинанын бийлиги болсо Египетте бул жыйында согуштун айынан Газа тилкеси кириптер болгон дээрлик $3 миллиарддай чыгымынын олуттуу бөлүгүн жабуу үчүн каржылык жардам көрсөтүлөрүнө үмүт артууда. Шарм эш-Шейхтеги демөөрчүлөр жыйынына 80 өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Египетте Клинтон айымда АКШ президенти Обаманын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл коштоп жүрөрү кабарланды. Египеттеги бул жыйынга палестиндик Хамас кыймылынын өкүлдөрү катышпайт. Палестинанын президенти Махмуд Аббас өз автономдук аймагынын өкүлү катары жыйын катышып, андан соң Иордандын батыш жээгиндеги Палестина аймагында Клинтон айым менен сүйлөшүү жүргүзөрү белгиленген. Бирок айрым серепчилердин баамында Хиллари Клинтон айымдын жакынкы чыгышка сапары ыңгайсыз учурга туш келүүдө. Израилдин мурдагы премьер-министри, катаал саясий нукту туткан Бениамин Нетаньяху жетектеген Ликуд партиясы башка улутчул жана динчил партиялар менен коалициялык өкмөт курары ыктымал болуп турат. Бул партиялар Палестина жана башка каршылаш араб өлкөлөрү менен тынчтык жараянын жандантууга каршы чыгышууда. АКШнын расмий өкүлдөрү Сирия менен баарлашуу жараянын баштоого ниеттенүүдө. Бирок Клинтон айым Шарм эш-Шейхтеги жыйында Сириянын өкүлдөрү менен жолугушпай турганы ачыкталды. Жакынкы чыгыштагы сапарынан кийин Клинтон айым Брюссельде өтө турган НАТО жана Евробиримдиктин жыйынына катышмакчы. Клинтон айым андан соң Женевага келип, Швейцариянын бул шаарында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Ооганстандын коопсуздугу, Чехия менен Польшага баллистикалык ракеталар каршы америкалык системаны жайгаштыруу долбоору жана курал жарактарды жайылтпоо маселелерин талкуулары күтүлүүдө. Андан соң Клинтон айым Анкарага жол тартып, Түркиянын жетекчилиги менен жакынкы чыгыш көйгөйлөрү тууралуу сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. АКШ президенти өлкөнүн аскер күчтөрүнүн башкы командачысы Барак Обама кечээ 27 февралда Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Түндүк Каролина штатындагы аскер базага келген Обама коргонуу күчтөрүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө 6 жылга аяк баскан Ирактагы согуштук жаңжал соңуна чыгарын белгилеп, бул согушта көрсөткөн каармандыгы үчүн америкалык жоокерлерге ыраазычылыгын билдирди. Вашингтондогу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Барак Обаманын 2 жыл мурунку президенттикке аттангандагы алдына койгон 2 чоң максатынын бири өлкөдөгү жетектөөчү 2 партия ортосундагы кызматташууга жетишүү болсо, экинчиси Ирактагы согушту аяктоо болчу. Президент Обаманын саясаты өлкө ичинде бир топ тоскоолдуктарга кабылып жатканына, өткөн жумада экономиканы колдоо үчүн жөлөк пулдун Конгресс тарабынан бир топ убайы менен кабыл алынышы далил болсо, тескерисинче президент үчүн тышкы саясатта, анын ичинде Ирактагы согуштук аракеттердин соңуна чыгаруу бир топ жеңилдей сезилет. АКШнын куралдуу күчтөрү менен жолугушууда башкы командачы Обама 2003 жылдан бери кызуу талкуудагы америкалык аскерлерди Ирактан чыгарып кетүүнүн акыркы мөөнөтүн билдирди. Биз алдыдагы 18 айда өзүбүздүн аскердик бөлүктөрдү чыгарып кетүүнү белгиледик. Демек, тактап айтканда 2010 жылдын 31 августунда Ирактагы биздин согуштук аракеттер соңуна чыгат. 2010. Our combat mission in Iraq will end. Президенттин айтканына ылайык, 35 миңден 50 миңге чейин аскерлер Иракта узагыраак калып, Ирактык аскердик күчтөргө жалпы коомсуздукту камсыз кылууга, терроризмге каршы күрөшүүгө көмөктөшөт. Бирок бул аскердик жардам дагы узакка созулбасын белгилеген президент. Through this period of transition, we will carry out further redeployments. Бул өткөөл мезгилде биз өз аскерлерибизди башка жакка которуп кетүүнү уланта беребиз. Ирак өкмөтү менен түзүлгөн куралдуу күчтөрдүн шарты тууралуу келишимдин алдында мен америкалык аскер күчтөрүн 2011 жылдын аягы менен толук чыгарып кетүүгө ниеттенүүдөмүн. I intend to remove all US troops from Iraq by the end of 2011. Деп билдирди президент Барак Обама. Учурда Иракта 142 миңге чукул америкалык аскерлер жайгашкан. 2010 жылдын 31 августуна чейин расмий Вашингтон 92 миңден 107 миңге чейинки аскерлерди чыгарып кетүүнү белгилөөдө. Айта кетчү нерсе, 6 жылга созулган Ирак согушунда 4 миңден ашуун америкалык аскерлер курман болгон. Америкалык саясатчылардын ичинен Обаманын Ирактан 2010 жылдын августуна чейинки чыгарыла турган аскерлердин саны тууралуу чечими менен макул эместер да бар. Алардын ичинде Калифорниядан сенатор, Эл өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси, Невадалык сенатор Хэрри Рид сыяктуу президенттик партиялар санаалаштары бар. Бул эки саясатчы тең 50 000 ашуун аскерди чыгаруу планы мурдатан белгиленген сандан көп экенин айтышууда. Обама болсо америкалык аскер күчтөрүн мынчалык көлөмдө чыгарып кетүү тууралуу өз чечимин, Ирактагы зордук зомбулуктун азайып баратышы, Аль-Каида сыяктуу коркунучтуу күчтөрдүн солгундап калгандыгы, башка өлкөлөр менен америкалык күчтөр биргеликте аларга каршы катуу так оот бере алгандыгын далил келтирди. Ошол эле учурда президент Ирак көйгөйү артта калды дегенден алыс, өлкөдөгү терең этникалык жана саясий ажырымдар дагы да болсо бир топ зордук зомбулукту жаратаарын, анын залакасы жергиликтүү калкка тиэрин таасындады. Президент Обама ирактыктарга кайрылып, АКШ өкмөтүндө Иракты өз көлөкөсүндө кармап, анын аймагына жаратылыш шарттарына ээлик кылуу максаты жок экендигин, америкалык тараптын болгон аракети эми өлкө үчүн жоопкерчиликти Багдаддагы өкмөткө өткөрүп берүү экендигин айткан. Барак Обама Ирактын коңшуларына кайрылуусунда аларды 21-нчи кылымдын талабына жооп берген өнүгүү кызматташуу жолуна түшүүгө чакырып, анын өкмөтү Ирактагы согушту аяктоо менен америкалык жетекчилик ортоңку чыгыш менен алака түзүүнүн жаңы эрасына киргенин далилдерин белгиледи. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Вашингтон.
Урматтуу армандар, эми маданий темага кайрылабыз. Буга чейин Азаттык үналгысынан кабарлангандай, 26 февралда Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учур деп аталган эл аралык форум ачылган. Анда улуу жазуучунун чыгармачылыгы, кайталангыстыгы тууралуу кенен сөз болду. Ага катышууга келген Элдер достугу журналынын башкы редактору Александр Эбанаидзе Чыңгыз Айтматовду дүйнөлүк адабияттын ак илбирси же жаа барсы деп атады. Жыйынга кабарчыбыз Фатима Абдалова да катышып келген эле, анын репортажын бирге тыңдайлы.
Айтматов жана бүгүнкү учур деп аталган бул форумга мурдагы СССРдин курамына кирген бардык республикалардан маданият, илим, билим берүү ишмерлери катышып, Айтматов феноменин кандай түшүнүүгө болот, Айтматовдун чыгармаларынын сыйкыры эмнеде деген темаларда ой пикирлер айтылды. Казакстандагы Эгемен Казакстан гезитинин баш редактору Сауибек Абдирахманов Айтматов казак элинин да мактанышы деди.
Әлем әдебиетинде Айтматов өзүнүн жазуучусунун жеңисиндей мактанма болотун. Сол мактанышпен Казак Айтматовду өмүр бакый алаканына салып өтүп, Айтматовду эң алдымен өзүбүздүн баурубуз тел козу деп мактанабыз,
деди Сауибек Абдирахманов. Форумдун жүрүшүнөн дайын болгондой, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 2008-2009 жылдары Кыргызстанда 8 томдук, Орусияда 6 томдук, Казакстанда 7 томдук болуп, жана да Түркияда, Германияда, Венгрияда, Арменияда, Азербайжанда, Украинада жана башка өлкөлөрдө басылууда. Москвадагы Дружба народов журналынын башкы редактору Александр Эбанаидзе:
Чыңгыз Айтматовдун соңку романында Тянь-Шандын мөңгүлүү тоолорунда жашаган илбирстин, жаабарстын образы бар. Мен Айтматовдун өзүн ошол жаабарска окшотом. Анын чыгармаларынын албетте өзгөчө кудурети бар. Ар ким ар кайсы чыгармасын ар кандай карайт. Мисалы, мен Ак кемени өзгөчө жакшы көрөм. Арагон болсо Жамиле өзгөчө жаккан эмеспи? Бир ирет аны менен жолушканымда өзүнө кайсы чыгармасы өзгөчө жагаарын сурадым. Ошондо ал деңиз бойлой жорткон ала дүөттү атаган эле.
Деди Александр Эбанаидзе. Белгилүүсүнчө адабиятчы, коомдук саясий ишмер Осмон Акын Ибраимов Айтматовго төмөнкүчө баа берди.
20-нчи кылым Айтматовдун кылымы болду десем жаңылышпайм. Демек Айтматовду жараткан кыргыздардын кылымы болду. Ушул кылымда байыркы кыргыздардын руханий дүйнөсү манастан кийин экинчи жолу көрүнгөнү болду. Чыңгыз Айтматов ошон менен бирге империялыкта жазуучу болду. Ал СССРди да кооздоп турган жазуучу болучу.
Деди Осмон Акын Ибраимов. Жыйындын жүрүшүндө чет жактардан келген коноктор тарабынан чакан элдин улуу уулу Айтматов деген аныктамалар көп айтылды. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, биз кечки азаттык тушу менен жыйынтыктайбыз. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түйшөлткөн, кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшмүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Биздин үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-1769 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. 00 17 69. Мындан сырткары бизди интернеттен да таба аласыздар. Дерегибиз www.azattik.kg жол болсо www.azattik.org. Эсиңиздерге сала кетейин, туура жарым сааттан кийин сиздер жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн уга аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.